Germaniya Bundestagining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi a'zolari O'zbekiston hukumati tomonidan ularning 17-21 sentyabr kunlari Toshkentga rejalangan tashrifi bekor etilgani haqida 7 sentyabr kuni bildirishnoma olishgan. Germaniya parlamentidagi yashillar fraksiyasining ijrochi kotibi Volker Beck, Germaniya Sotsial-demokratik partiyasi vakili bo'lgan deputat Angelika Graf, Germaniya Xristian-demokratik partiyasi vakili Jürgen Klimke hamda Germaniya Erkin demokratik partiyasining integratsion siyosat masalalari bo'yicha eksperti Sjörgen Turnerlardan iborat delegatsiya Toshkentdagi uchrashuvlarda O'zbekistondagi inson haqlari vaziyati, jumladan so'z erkinligi va paxta terimida bolalar ekspluatatsiyasi kabi muammolarni ko'tarishni niyat qilgandilar. Ammo 7-sentyabr kuni Germaniya Bundestagi deputatlari tashrif texnik sabablarga ko'ra bekor qilingani haqida o'zbek tomonidan rasmiy bildirish xati olishgan.
Was rejected. I quote organizational and technical reasons.
Bu xatda nemis delegatsiyasining Toshkentga tashrifi tashkiliy texnik sabablarga ko'ra bekor qilingani aytiladi. Boshqa bir izoh yo'q bu yerda. Buni qanday tushunish kerak bilmadim, lekin o'zbek tomonining bu safarga rad javobi avvalgisidan-da ishonarsiz. Aftidan o'zbek tomoni texnik muammolarni pisanda qilib, Bundestagning inson huquqlari bo'yicha qo'mita a'zolari bilan ko'rishni istamayapti, deydi Germaniya parlamentidagi yashillar fraksiyasining ijrochi kotibi Volker Beck matbuot vakili.
Whatever that means. No one knows, but it's obviously only they do not want to be visited by the Human Rights Committee.
Nemis delegatsiyasining tashrifining bekor etilishi istisno holat emas. O'tgan yili Toshkent ayni tarzda Berlinning parlament delegatsiyasini texnik muammolarni pisanda qilib qabul qilishdan bosh tortgandi. Yashillar partiyasi Islom Karimovning O'zbekistondagi rejimini qoralab kelayotgan eng yirik tanqidchilarining biridir. O'tgan yili Bundestag tomonidan qabul qilingan Toshkentda insonparvarlik sohasida real imtiyozlar berilishiga qaratilgan O'zbekistonga nisbatan yangi siyosatga ko'ra kosmetik o'zgarishlar bilan kifoyalanib qolmaslikni talab qilgan edi. Germaniya Sotsial-demokratik partiya fraksiyasi inson huquqlari bo'yicha ishchi guruhi vakili Angelika Graf matbuot uchun yoyilgan bayonnomasida nemis delegatsiyasining tashrif borasida rad javob olishi O'zbekiston tomonining inson huquqlari borasida muloqotdan qochayotgani belgisi ekanini urg'ulagan.
Mrs. Graf is that she is really disappointed about the cancelling and that the trip was set to this point of time because of the harvest.
Graf xonim tashrif bekor bo'lganidan jiddiy tashvish izhor qiladi. Tashrif O'zbekistonda paxta yig'im-terim ketayotgan bir mahal bekor bo'ldi. Bu davrda nemis delegatsiyasining tashrifiga ruxsat berilmasligi haqidagi qaror bolalar haqlari va inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatning yomon ekanini ko'rsatadi, deya bildirdi Sotsial-demokratik partiya fraksiyasi inson huquqlari bo'yicha ishchi guruhi vakili Angelika Grafning matbuot vakilasi.
So, this is also an evidence that there's a bad human rights situation at the moment.
Albatta, chegara bilmas muxbirlar va O'zbek Pakistan Press Freedom Group inson huquqlari tashkiloti ham O'zbekiston rasmiylari qarori yuzasidan tashrif izhor qilganlar. Har ikki tashkilot nemis deputatlarining Germaniya uchun strategik jihatdan muhim bo'lgan mamlakatga tashrifiga katta umidlar bog'laganliklari, lekin tashrifning bekor etilgani bu umidlarni chippakka chiqarganini ta'kidlagan. Termizdagi harbiy baza Afg'onistonga harbiy kontingent va yuk jo'natish uchun yuk ortish tushirish punkti sifatida foydalanayotgani vajidan Berlin inson huquqlariga rioya qilinishi muammosiga daxl qilmaslikka uringan holda O'zbekistonga nisbatan ehtiyotkorlik bilan muomala qilayotgandi. Shu bois ham Bundestag deputatlarining bu sohadagi kamchilik lardan bahs etishi muhim edi, deya bildirgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti. Hozirda Bundeswehr Afg'onistondagi qo'shinlar uchun O'zbekistonning Termizdagi bazasidan foydalanib keladi.